text je z Izajáše z první kapitoly, takže budeme číst knihu Izajáš od první kapitoly. Prvního verše, od prvního až do devátého verše. Takže jak Izajáš, první kapitola, prvních 9 veršů. Vidění Izajáše, syna Amosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému, zapnul Uziáše, Jotama, Achaza a Chyskiáše, králu judských. Slyšte nebesa, naslouchej země, tak promluvil Hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o mě, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, nevšak Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Ach, pro národy hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu. Opustili Hospodina, svatého Boha Izraele znevážili. Odcizili se mu. Nač vás mám ještě být? Jste jen umíjenější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Sama modřina a jizva i čerstvá rána. Nejsou vymačkány, ani obvázány, ani pošetřeny olejem. Vaše země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm. Vaše půdu vám před očima vyžírají cizáci. Je zpustošená, cizák je podvrácená. Celá Sionská zůstala jako chateř na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma. Podobně komoře bychom byli. Slyšeli jsme první část z knihy Izajáš. Budeme se jí zabývat tento týden a ještě asi příští. Dneska jsou pro nás důležité hlavně ty poslední dva verše, 8. a 9. Ale když se k ním dostaneme, tak ještě projdeme ten začátek. Prorocké knihy mají většinou na začátku jednu společnou věc, nebo víc společných věcí, nebo takový společný úvod, který mají hodně podobný. Vždycky v tom úvodu je, kdo prorokuje, kdo získává to Boží slovo, jeho jméno, tady v tom případě to Izajáš. Je tam napsáno, kdy za vlády jakých králů, ke komu vlastně mluvil, je tam napsáno, v jaké zemi. A potom tam je většinou jedna kapitola nebo několik veršů o tom, jaká budou hlavní témata celé knihy. Jaká budou témata, která potom dál bude rozvíjet a prohlubovat, o kterých dál bude mluvit. A tak proto jsem vybral ten začátek knihy Izajáš, protože tam může pomoct porozumět celé té knize, protože v celé té knize se budou objevovat části, které si dneska ukážeme, které tady v tom prvním textu jsou. V tom 8. a 9. verši se vyskytuje jeden zvláštní motiv, který právě je typický pro Izajáše, a je to motiv pozůstatku. A ještě než se k tomu dostanu, tak těch prvních 7 veršů. Ten první verš, vidění Izajáše syna Amosova, to je právě ten úvod, kdo vidí a za jakých kránů. Potom následuje 2. až 4. verš, kde jestli si to pamatujete, tak bylo o tom, že pán Bůh říká, že se mu jeho lid zbouřil. Takže, že se mu zepřeli a že jsou hříšní a že ho neposlouchají. Takže už tady máme téma, které bude Izajáš řešit v celé knize. Neposlušný lid, který se vzdálil od Hospodina. V 5. verši se dozvídáme, že pán Bůh trestá Izrael za jeho hříchy, ale že to ničemu nepomáhá. Je tam napsáno, nač vás mám ještě být, jste jen umíjenější. Trestá přichází nejsou obvázány ani ušetřeny. A v tom 7. verši je to napsáno zcela konkrétně. Prostě přišli nepřátelé, kteří tu zemi drancují, dobývají, plení. A téměř nic z ní nezůstalo. To byl ten úvod do 7. verše. A teďka následuje 8. verš, na který bych chtěl, abychom se dneska soustředili. Je zde řeč nejprve o dceři Sionské. Tam mu ještě přečtu. Dcera Sionská zůstala jako chatač na vinici, jako buďka v okurkovém poli, jako obležené město. Co to je ta dcera Sionská? To nebyla řečnická otázka. Víte, to je dcera Sionská. Co znamená? Izrael, co je Sion? Dora Sion. Dora Sion je místo, kde byl postaven chrám. Takže dcera Sionská je jinak řečený Jeruzalém. Takže tady se mluví o Jeruzalému. Není tím myšleno, nejsou tím myšleny ty hradby a ty domy, ale spíš ten lid. Často se o dceři Sionské píše, jako by to bylo personifikované to město a ten lid. A dcera Sionská se chová podle toho, jak se chová lid. Takže když lid hřeší, tak je napsáno, že dcera Sionská hřeší. Nebo že činí pokání, tak činí pokání. Takže tady se mluví o Jeruzalém. Nevím, jestli konkrétně o tom městu, ale určitě o tom lidu, který tam žije. Co je tam u ní napsáno jako první, je to, že zůstal. Takže konečně po těch 7 verších konečně něco pozitivního. Dcera Sionská zůstala. Všechno je zničené, všechno je vypálené, všude jsou nepřátelé, všechno hoří, ale dcera Sionská zůstala. Což je sice hezký, ale pak to vás nebylo. Ty obrazy zůstaly jako něco a tam už se to zase trošku vrátí. Jsou tam 3 obrazy. Ty první 2 vyjadřují to stejné a pak je tam 3. Prvním obrazem je, že zůstala jako chatač na vinici nebo jako budka v okurkovém poli. A tyhle z těch chatače nebo budky se stavěly na vinicích nebo na polích, když byla sklizeň. A vždycky tam byl hlídáč, který si tady tu budku postavil, aby tam ten týden nebo jak dlouho, ono to jak to pole bylo velký, aby tam mohl bydlet a hlídat v noci, aby ten neukradl. Takže tam byly určité provizorní chýše, ve kterých se dalo bydlet a které po sezóně zase spadly. Co to znamená? Co ten obraz vlastně vyjadřuje o Jeruzalém? Těžko říct. Možná vyjadřuje jeho konečnost. To, že bude zničen, že je slabý, silný, teda, že je slabý, že je křehký. Že je jako ta budka, která se použije v sezóně a potom už spadne. Možná, že to vyjadřuje, že tam byli ti, kteří hlídají celý národ. Těžko říct. Možná, že to bude časně jasnější. Druhý obraz, který je tam vykreslen, respektive ten třetí, ten druhý, vlastně stejně jako první, ten třetí je, Jeruzalém bude, teda celá Sionská je jako obležené město. Tady v hebrejském překladu je obležené město, ale v hebrejštině je spíš strážné město, což je trošku něco jiného. A byly to města, která stavili králové a snažili si je stavět na okraj říše. A byly to města, která byla, byly to jako spíš posádky, něco, které hlídaly hranice. Aby když přijde nepřátelská armáda, aby nejdřív napadla tady ty města, aby se u ně zastavila, aby nejdřív musela dobít a teprve potom se dostala k centru. Že jejich cílem bylo postavit ten co nejdál od hlavního města. Jak ale víte, tak Jeruzalém byl hlavním městem. Takže tady máme Jeruzalém, město, dceru Sionskou, která nesmie uvedomiť. Nemusíce vypálen, není spustošen, ale je obklíčen, je bez obrany, je opuštěn a slabý. Přesto ta naděje, která je v tom slovíčku zůstala, se potom projevuje ještě v tom 9. verši. Čteme tam. A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobně komoře bychom byli. A teďka mluvil Pán Bůh o tom lidu. Mluvil o Jeruzalému, o dceři Sionské. A teďka jakoby mluví dcera Sionská, mluví ti obyvatelé Jeruzaléma, nebo ti lidi, o kterých jsem předtím mluvil. A říkají, kdyby nám Hospodin neponechal hrstku, tak bychom byli jako Sodoma a Gomora, města, které byly zničeny úplně, nic po nich nezůstalo. V té době, když žil Izajáš, už dávno neexistovaly. Už byly jenom jako vzpomínka na to, jak Pán Bůh zatočil tady s těmi dvěmi městy, která nepřežila jeho soud. A tak tito lidé, kteří tady mluví, ta hrstka, kterou Pán Bůh zachránil, je právě tím pozůstatkem, který Hospodin vytrhl ze svého soudu. Nenechal je zemřít, ale začíná s nimi jakoby znovu. Všechno nechá zemřít, ale nechá tady tu hrstku. Znovu do ní vloží naděje, že další generace bude lepší. Že přece jenom se z této hrstky narodí nový lid, který bude Bohu sloužit opravdu. A tak právě tam se pozůstatek, tady ta hrstka, která projde soudem, kterou Pán Bůh zachrání a která má novou naději do budoucna, je důležitým tématem v knize Izajáš a objevuje se tam mnohokrát. Jsou tam různé, vždycky to vyjádřeno nějakým obrazem, to je tam, že zůstanou jako vlajka na vrcholu kopce, nebo jako dvě olivy na samém vršku stromu. Všechno bude zničeno, jak ty dvě olivy zůstanou. Nebo to je jen ta jedna korunec, ta poslední jednotka. Co to je pro nás? Je zajímavé, že zde vůbec nebyla řeč o pohanech. Celý tento text je ten začátek a je ta druhá část se týká Izraela, Božího vyvoleného lidu. Mluví o tom, jak to vypadá, když se Boží lid vzdálí od Hospodina. A ty tresty nedopadají na pohany, ale úplně paradoxně pohané sami způsobují ty tresty a sami přináší ten soud na nevěrné a nevěrný Boží lid. A tak je to pro nás varování a důvodem k zamyšlení. Protože všichni, kdo se hlásí k Božímu lidu, všichni, kdo vyznávají křesťanství, všichni, kdo se vydávají za křesťany, nejsou křesťany a nebudou spaseni. Spaseni bude pozůstat. Nevíme, jak bude velký, co bude větší než ten zbytek. Třeba by to bylo hezký. Určitě by to bylo hezký. Nevíme. Ne všichni věřící, kteří se vydávají za křesťany, jsou opravdu křesťané. Kteří věří a důvěřují Bohu. Protože spoustu lidí, kteří jsou v církvi ze zvyku, nebo že to je pro ně výhodné, nebo že je to tam baví, že tam je dobrá show, posledního se uvidí. Kdo byli ti, kteří ho opravdu milovali, kdo mu opravdu sloužili, kdo opravdu věřili, že za něj Ježíš zemřel. To bylo odděleno v těch, kteří takhle činili, i když se třeba ke křesťanství hlásil. Když se podíváme na ten verš, nebo na ten text, ještě jednou, podíváme se na rozdíly mezi těmi verši 2 až 7 a 8 až 9. Ty 2 až 7 to je o tom lidu o těch hříšních a 8 a 9 je o tom pozůstatku. O tom lidu ve verši 2 až 7 je napsáno, že se vzpírají Hospodinu. Pán Bůh je vychoval, ale oni se mu zepřeli. Snaží se být nebo nezávislí. Mají pocit falešného bezpečí, nic se nemůže stát, tak nepotřebují Hospodina. Kdyby měli strach z Boha a kdyby si kdyby měli strach z toho žít tady na tom světě, tak by pravděpodobně se Bohu utíkali. Ale oni nemají. Mají falešný pocit bezpečí. Opustili Hospodina. A když na ně přichází tresty, které na ně Pán Bůh posílá, aby je navrátil zpátky k sobě, aby si řekli, Pane Bože, odpust, a aby se zase navrátili k němu. Když na některé z těch soudy posílá, tak oni jsou jenom umírnější. Jenom víc si řeknou, tak dobře, Pane Bože, když mi to město děláš, tak já to tuplem nebudu. A nebo ani nemluví k němu. Řeknou si, je to na nic způsob, nestará, musím si poradit sám. Tak si sami zabírají cestu Bohu. A důsledkem toho všeho je, že jejich země je vypálená, že se jim nedaří, že po nich šlapou druzí lidé a že jsou ve moci. Pak je tam ten pozůstatek, 8. až 9. verš. Ten vykreslá trochu jinak. Už jenom z toho, že v tom 9. verši se ten pozůstatek, ten lid, obrací na Hospodina, tak vidíme, že ten soud, který přišel a který oni přežili, tak je přiblížil blíž k němu. Přiblížil je blíž k Bohu, utíkají se zpátky k Hospodinu. Vědí, že jsou na něm naprosto závislí. Říkají, kdyby Hospodin neponechal kostku, tak bychom nepřežili. Kdyby Pán Bůh sám neřekl, budeš žít, tak ten člověk ví, že nebude žít. Na to nebyli svatí lidé, ale rozhodně spolehali na Hospodina víc než na sebe. A modlili se k němu, mluvili k němu, a ne jako ti první, kteří jim opovrhovali. Mluvili jsme už o tom, že rozdělení na pozůstatek a ten zbytek bude při závěrečném soudu. Projeví se to v církvi, část těch, kteří myslím si, jak je tady na zemi, část těch, kteří opravdu těch, kteří nevěří, nebudou spaseni. Mluvili jsme tady o spáse. Teď bych rád šel ještě o krok dál. Ten text má zároveň zamyšlení nad tím, jak velká část z nás samotných, z našeho života, z mého já, by prošla soudě. Už to není otázka, jestli budeme spaseni. Ale je to otázka, nakolik žijeme posvěcený život, nakolik žijeme tak, jak Bůh chce, nakolik žijeme v jeho očích smysluplně. A tak, jak jsme četli v prvním listu Korinským, o tom, že Pán Ježíš je ten základ a na tom základu stavíme a každý z jiného materiálu, nemá to vliv na naši spásu, protože pokud věříme, tak budeme spaseni. Ale je pro nás vždycky lepší žít posvěcený život, snažit se, žít smysluplně. I v našich životech jsou totiž oblasti, které musí být odstraněny. se snažíme věci řešit vlastními silami, kde se někdy dokonce položíme proti Bohu a nezajímá nás jeho zákony a jeho přání. Dokonce často nechápeme, co od Boha máme. Vždyť od něj máme všechno. A tak nechápeme, že všechno máme od něj a proto jsme na to někdy pyšní. A nebo na druhou stranu někdy pohrdáme a jsme nešťastní sami ze sebe. Že se nám to nelíbí, to, co nám Pán Bůh dal, chtěl bychom něco jiného. Jsou to třeba ty naše 13. komnaty, kam ani Pán Bůh, ani my, ani my, ani druzí. Nechceme jít, nechceme tam pouštět. My samotní se potom stáváme jakýmsi bitevním polem, kde někdy vyhrává důvěra Hospodina. Někdy naše pýcha a vzpůra. A tak je tady otázka, jak velký pozůstatek z našeho života by prošel Hospodinovým soudem. Co by zůstalo? Co se bude tam na věčnosti počítat? Někdy se stane, že Bůh pošle soud už tady na nás. Může to být krize, nemoc, nebo odhalení nějakého hříchu. A tím nám Pán Bůh někdy ve své milosti a k naší velikosti často ukáže na tu oblast, kterou si držíme sami pro sebe, kde si chceme vládnout sami. Já třeba muž, který má rád své práci, je v ní dobrý, až tak dobrý, že v ní přestane spoléhat na Boha. Až tak dobrý, že v ní přestane spoléhat pouze sám na sebe a že nemá potřebu nějak do ní vtahovat Boha. Stává se jeho životem a Boha postupně odsune na druhou kolej. To je takový muž, když potom přijde krize, a třeba je to Boží soud, třeba ne, nevíme, ale záleží na tom, jak on to vnímá. Pokud to bude vnímat jako Boží soud, tak si může říct, Pane Bože, odpust. Zřešil jsem a může se navrátit k tomu. A nebo může být, jak jsme početli, ještě pomíněnější. A může si říct, Pane Bože, tak si první nohu. Když mi nepožehnáš, tak já to zvládnu sám a ještě víc zakresvali a ještě víc se bude snažit. Těžko říct, jak to s tím dopadlo. Na druhou stranu jsou oblasti našich životů, kde můžeme směle říct někdy, že v ní spoléháme na Hospodina. Že jsou o něm pozůstatky. Často to jsou oblasti, které už prošly nějakým soudem, které už prošly nějakým utrpením. A my teď už víme, že už známe svoji slabost. Víme, že v ní spoléháme pouze na Hospodina. Že my sami to nezvládneme. Protože ten pozůstatek se cítí zranitelný. Jako ta chýše, na které je ten hlídač. Nebo jako to město, které už nemá okolo žádné obrany. A stojí tam. Tváří v tvář nepřítel. To, co před